Toko fa fito amby roapolo. Nandidy ny olona koa Mosesy ny antom-panahan'ny Israely hoe: aoka ho tandremana ny didy rehetra andidiko anareo anio. Ary amin'ny andro empitana ho any Jordana mba ho any amin'ilay tany omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao, dia manangana vato lehibe ho anao ka lalory fotsy amin'ny sokay. Soraty eo amin'ireo vato ireo ny teny rehetra ato amin'ity lalàny ity rehefa tonga eny ampita ianao, mba hidiranao amin'ilay tany tondra dronono sy tantely izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao arak'izay nilazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao. Ary rehefa tafitan'i Jordana ianareo, dia atsangana eo amin'ny tendrombohitra Ebal ireo vato ireo, arak'izay andidiko anareo anio ka lalory fotsy amin'ny sokay. Eo koa nanoreno alitara vato an'i Jehovah Andriamanitra ao ka aza ampiasana fitaovana vy ireo vato. Vato tsy voapaika no anaovanao ny alitara an'i Jehovah Andriamanitra ao, ary manolora fanatitra dorana eo ambony no an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary manolora sorona eo ambonana ka hany eo izany. Ary ifaly eo anatrehan' an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Soraty eo amin'ireo vato ireo ny teny rehetra ato amin'ity lalàny ity ka ataovy mazava tsara. Dia io Mosesy sy ny Levita mpisorona tamin'ny Israely rehetra. Ry Israely eo, mangina ary miaino. Lasa vahoaka an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao androany. Koa ino ny feo an'i Jehovah Andriamanitra ao, ary akatoavy ny didiny sy ny fitsipiny izay andidiko anao anio. Nandidy ny olona koa Mosesy tamin'izay andro izay hoe: rehefa tafitan'i Jordana ianareo, dia ireto avy no hitsangana eo amin'ny tendrombohitra Gerizima mba hanonona fitahiana ho an'ny olona: i Simeona, sy Levi, sy Joda, sy Isakara, sy Josefa ary Benjamina. Ary ireto kosa no hitsangana eo amin'ny tendrombohitra Ebala hanonona ozina: i Robena, Gada sy Asera ary Zebulona, Dana sy Naftaly. Ary teny mafy amin'ny Israelita rehetra ny Levita hoe: voahozina izay manao sary sokitra na sary vongana metaly, dia zava-maharikoriko amin'i Jehovah sady asa tanany mpanao asa hazo sy asa vy. Eny, voahozina izay mametraka izany eo amin'ny miafina. Ary ny olona rehetra maly hoe: amenina. Voahozina izay manao tsinitsinina ny rainina ny reniny. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amenina. Voahozina izay mampiemitra ny fetra mamaritra ny tanyny namany. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amen. Voahozina izay mahatonga ny jamba ho diso lalana. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amen. Voahozina izay manao fitsarana miangatra amin'ny mpivahiny sy ny kambotiray ary ny mpitondra tena. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amen. Voahozina izay manao firaisana amin'ny vadindrainy satria manainga ny akanjondrainy izy. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amen. Voahozina izay manao firaisana amin'ny biby. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amen. Voahozina izay manao firaisana amin'ny anabaviny na amin'ny zanaka vavindrainy na amin'ny zanaka vavindreniny. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amen. Voahozina izay manao firaisana amin'ny rafozam-baviny. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amen. Voahozina izay mamely avy eo amin'ny toeram-piafenany ka mahafaty olona. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amen. Voahozina izay mandray kolokolo mba hamonoana olona ho faty ka mandatsaka raha ny olona tsy manan-tsiny. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amen. Voahozina izay tsy mampanan-kery ny teny ato amin'ity lalàny ity sy tsy mankatòa izany. Ary ny olona rehetra hanao hoe: amen.